fuertes e grandes sin rival. Ti nos eidos da Celtia e co tempo serás un lábaro sagrado que o triunfo guiará. Fala nobre harmoniosa, fala de Breogán. Serás épica tuba e forte sin rival, que chamarás os fillos caló do miño están. Os vos fillos do luso, apartados irmáns, cor robustos acentos, grandes os chamarás. Verbo do gran Camoens, fala de hebreo. Meniñas da Coruña, da Mabre, de Espexo, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixa de Castela os duros acentos.
Fala de meniñas, fala de galego, fala de meniñas, fala de galego.
Cando é que vos houbo a patria esquecendo, falar esas duras palabras de ferro? Non sei o que sufro, non sei o que veno.
Fala de meniñas, fala de galego, fala de meniñas, fala de galego.
Mais cando falades nos patrios acentos, envoltos no voso anxélico alento, parece que escoito un canto do céu.